κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω από την τραγωδία στοιχείο και θα ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας πρέπει, είναι η ώρα, με αφορμή το γεγονός ότι πάλι από τα τουρκικά παράλια έφυγε ένα σάπιο κάραβο, ένα φουσκωτό, το οποίο πολλοί το χαρακτηρίζουν πλωτό τάφο με 40 ανθρώπους επάνω, αν αυτό μας δίνει ένα καλό, μια καλή αφορμή, μια καλή αιτία για να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της να απαιτήσει από την Τουρκία, που παίρνει χρήματα γι' αυτό, να ελέγξει τις παράνομες ροές.
Πάντοτε ως πυλώνες του μεταναστευτικού, μιας και με ρωτάτε κύριε Χανισκολά, έχουμε τη διπλωματική οδό, είναι το κομμάτι της αποτροπής που έχει να κάνει και με το λιμενικό, αλλά βέβαια και το ρυθμιστικό πλαίσιο, η νομοθεσία και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού βέβαια περιβάλλοντος, αλλά και στην εθνική νομοθεσία. Νομίζω ότι από ένα γεγονός το οποίο μας έχει συγχωρήσει όλους πάρα πολύ, γιατί...
Κύριε Υπουργέ, εδώ έχουν βγει οι Τούρκοι, οι εφημερίδες τους, τα κανάλια τους και χαρακτηρίζουν την Ελλάδα κράτος εγκληματία. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Θέλω να πω, παίρνουν τόσα χρήματα από την Ευρώπη και συνεχίζουν την ίδια τακτική στον ένα ή στον άλλο βαθμό και οδηγούν ανθρώπους στο θάνατο. Κοιτάξτε, γιατί καθόμαστε και τους κοιτάζουμε? Δεν πρέπει να υψώσουμε τους τόνους?
Δεν καθόμαστε και δεν τους κοιτάζουμε σε καμία περίπτωση, και αυτό αφορά όλο το εύρος των ελληνοτουρκών σχέσεων, ειδικά στα θέματα του μεταναστευτικού, όπως γνωρίζετε, και στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Υπάρχει συνεργασία για το μεταναστευτικό, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Το γεγονός ότι το 25 έκλεισε με 13.000 λιγότερες αφίξεις σε σχέση με το 24 είναι αποτέλεσμα και αυτής της συνεργασίας. Και βέβαια, όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα, υπάρχει μια διυπηρεσιακή συνεργασία με την Τουρκία για να δούμε πώς μπορούμε να, είτε να εντοπιστούν αυτά τα κοινικά και απάνθρωπα κυκλώματα των παράνομων διακινητών που υπάρχουν, που ουσιαστικά χωρίς, θα σας έλεγα, αγνοώντας, εκμεταλλευόμενοι την ανθρώπινη ανάγκη και αγνοώντας βέβαια και την αξία της ανθρώπινης ζωής, προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο είχαμε και στοιχείο προχθές.
Μπορεί αυτά να λειτουργούν χωρίς την ανοχή της Τουρκίας? Θέλω να πω, αυτοί έχουν ένα σύστημα drones και παρακολουθήσεων τέτοιο, που αν μια ελληνική ψαρόβαρκα μπει 10 μέτρα μέσα στον θαλάσσιο χώρο τους, ξεκινούν αμέσως κινήσεις και ενέργειες.
Εντάξει, σίγουρα απαιτούνται βελτιώσεις. Λέω όμως και πάλι ότι και στο ζήτημα τα χαμηλής πολιτικής υπάρχει μια συνεργασία με την Τουρκία προκειμένου να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως δεν είναι πάντοτε επιτυχής αυτή η συνεργασία. Εμείς ουσιαστικά εμπιστευόμαστε το λιμενικό μας, αλλά και βέβαια το αρχικό πλαίσιο για να γίνεται αυτή η δουλειά που πρέπει να γίνει, δηλαδή τη αποτροπή. Βέβαια μας λυπούν τέτοια γεγονότα, αλλά από εκεί και πέρα η ελληνική πολιτεία κάνει αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνει.
Είστε δηλαδή, είστε δεξιοριστής, η κυβέρνηση εννοώ, ικανοποιημένη από το ότι η Τουρκία κάνει ό,τι καλύτερο δυνατόν για να μην επιτρέπει να ξεκινούν βάρκες από εκεί, κάνει δεν τις βλέπει? Είστε ευχαριστημένοι, μα μικρογιώτα, γιατί όπως σωστά είπε ο Νίκος, δισεκατομμύρια εισπράττει γι' αυτό.
Επαναλαμβάνω κύριε Δηλαδή,
αυτό μπορεί να κάνει,
μην
διαμαρτύρεστε. Αλλά δεν είστε, δεν μπορείτε να λέτε ότι εφαρμόζει το πλαίσιο. Το εφαρμόζει το πλαίσιο? Έχουμε εικόνα ότι εφαρμόζει το πλαίσιο?
Εντάξει, όλα πάντοτε είναι συγκριτικά. Αν λάβουμε υπόψη το σημείο αφετηρίας το 20, αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε ένα άλλο πλαίσιο και όντως κάποια πράγματα λειτουργούν διαφορετικά. Δεν έχουμε φτάσει στο ιδεατό επίπεδο συνεργασίας. Αλλιώς θα είχαν εκμηδενιστεί και αυτά τα γεγονότα. Σίγουρα η κατάσταση είναι διαφορετική. Δεν είναι στο ιδανικό σημείο και γι' αυτό δουλεύουμε και με την τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και εξοπλίζουμε και το λιμενικό μας. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται προκειμένου να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
Τι ενημέρωση έχει? Ναι, έλα, Αντώνη, και μετά.
Δεν θα έπρεπε και η πολιτική ηγεσία και τα κόμματα προφανώς και οι βουλευτές αλλά και οι δημοσιογράφοι να περιμένουμε λίγο τα απορίσματα και να μην τα επηρεάζουμε όλοι, λέω, προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση, διότι και όταν ένας υπουργός βγαίνει και λέει ότι το λιμενικό έπαιρξε σωστά, καπελώνει το πόρισμα. Όταν βγαίνω εγώ και λέω ότι το βούλιαξε το φουσκωτό το λιμενικό, κάνω κρίση πριν το πω αυτό. Δεν πρέπει όλοι με κεφαλαία να περιμένουμε να δούμε και να κρίνουμε μετά, βέβαια.
Εντάξει, κανείς δεν θέλει να το καταλάβει, προφανώς. Νομίζω όμως ότι εδώ πέρα υπάρχει μια πραγματικότητα που κατά πώς φαίνεται προκύπτει, θα σας έλεγα από μαρτυρίες, ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη συνθήκη στη θαλάσσια περιοχή έξω από το Χίο. Πάλι μια τέτοια απόπειρα των παράνομων και απάνθρωπων διακινητών να προχωρήσουν στην αποβίβαση στην Χίο. Έγιναν οι ενέργειες από το λιμνικό και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυστύχημα με ευθύνη του διακινητή. Επομένως, όλα αυτά βέβαια στην πορεία προφανώς και θα διαλευκανθούν και θα υπάρξει συζήτηση ως προς αυτό. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια. Επιχειρησιακά πάντοτε δύσκολη κατάσταση.
Γι' αυτό με τις κάμερες έχετε κάποια πληροφόρηση.
Κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είναι το ίδιο το λιμενικό το οποίο αυτή τη στιγμή κατηγορείται από διαφόρους. Είναι το ίδιο το λιμενικό που έσωσε και άλλους 20 ανθρώπους και κινητοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός, ελικόπτερα το βράδυ, σκάφη του λιμενικού, προκειμένου να διασώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξυπνάει κανείς το πρωί λέγοντας τι θα κάνω σήμερα, θα πάω να δείξω κάποιους ανθρώπους στη θάλασσα. Είναι δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες και πάντοτε γίνονται με τον τρόπο όπου λειτουργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος για να σώσουν ζωές. Γιατί θερμική.
Κύριε Κοντογιώργη,
ναι, να, ξέρω ναι. τις τεχνικές
να ολοκληρώσω δηλαδή, όμως το ερώτημά μου, γιατί είναι και ερώτημα πολλών ακροατών και προφανώς είναι και ένα σημείο στο οποίο έχουν επικεντρώσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ερώτημα των ακροατών είναι πώς γίνεται να είναι κλειστή η θερμική κάμερα σε μια επιχείρηση διάσωσης, όταν με αυτήν μπορούν να εντοπιστούν και άνθρωποι που είναι στη θάλασσα.
Καταλαβαίνω ότι όσοι έχουν δει το φως της δημοσιότητας και από τις μαρτυρίες που υπήρχαν ότι δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη. Από την άποψη ότι εκεί στην ανοιχτή θάλασσα είχε ήδη εντοπίσει το λιμενικό, τη Λέμβο και τα πρόσωπα. Επομένως δεν είχε την ανάγκη ανείχνευσης, γιατί η θερμική κάμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν καταγράφει, αλλά ανοιχνεύει και δίνει το στίγμα.
Όταν έπεσαν στη θάλασσα οι άνθρωποι, δεν υπήρχε λόγος να ανοίξει.
Μα και γι' αυτό διασώθηκαν οι άνθρωποι, γιατί υπήρχε οπτική επαφή και προφανώς όλα γίνανε σε πολύ κοντινό χρόνο. Αλλά
όταν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες,
αυτά αντιλαμβάνεστε είναι και στο πλαίσιο της ένωσης διοικητικής εξέτασης και είναι και τεχνικά ζητήματα τα οποία αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να έχουμε και πλήρη γνώση. Από αυτά όμως που προκύπτουν, η θερμική κάμερα ενεργοποιείται από ό,τι καταλαβαίνω όταν υπάρχει ανάγκη ανίχνευσης και όχι όταν έχει εντοπίσει, θα σας έλεγα, τους διακινητές, τους ανθρώπους και τη λέγω στην οποία μπορεί να τη δένει.
Τώρα, δέχεστε κριτική από δύο πλευρές. Δέχεστε κριτική από τα αριστερά, την είπαμε ήδη την κριτική αυτή, και δέχεστε και κριτική από τα δεξιά. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι είστε χαλαροί στη μεταναστευτική σας πολιτική, δεν φυλάτε καλά τα σύνορα και ότι μετά το ΑΛΤΙΣΥ πρέπει να ακολουθεί ο πυροβολισμός. Και θέλω την απάντησή σας.
Κοιτάξτε, αυτές οι απόψεις απάντουν τελείως σε σχέση με το πλαίσιο και την αντίληψη που έχει η οργανωμένη ελληνική πολιτεία και η κυβέρνηση και ως προς το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ως προς την ανάγκη που μπορεί να υπάρχει από αυτούς τους ανθρώπους που τους οδηγούν στα σύνορά μας, αλλά βέβαια και ως προς την αποτρεπτική ικανότητα που πρέπει να υπάρχει. Άλλωστε, ανέφερα και πριν το γεγονός ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο έχουμε και μειωμένες ροές, παρά το γεγονός ότι είχαμε αρκετούς από τη Λιβύη και πλέον ναι, και από τα σύνορα με την Τουρκία, από τα παράλια της Τουρκίας, δείχνει ότι αυτή η πολιτική αποδίδει. Επομένως, εμείς. Δίκαια αλλά αυστηρά μεν θα συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο.
Τώρα, αλλάζοντας θέμα, ο Πρωθυπουργός έβαλε σε γενικές γραμμές ένα πλαίσιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος και στο κομμάτι που αφορά και τη γνώση ως τεχνοκράτης που είστε για τα οικονομικά, έβαλε και ένα ζήτημα σε σχέση με την δέσμευση τη συνταγματική για την δημοσιονομική πολιτική και τον μη εκτροχιασμό της. Επίσης ο κύριος Παπάς είχε ένα ενδιαφέρον ερώτημα και μας ζήτησε να το διατυπώσουμε, προφανώς και το κάνουμε, ότι αν είναι εφικτό να μπει συνταγματικό μέτρο για το χρέος. Θα θέλαμε την προσέγγιση που έχετε και για τα δύο παρατηρήσεις αυτές.
Εντάξει, επειδή άκουσα την κατακλείδα του κ. Παπά και την ερώτησή του, τον ευχαριστώ για τον καλό του λόγο. Βέβαια, η ιδιότητά μου είναι νομικός, αλλά κάτι κατέχουμε και από τα οικονομικά. Αυτή η αναγκαιότητα υπάρχει για νομικούς, πολιτικούς και οικονομικούς λόγους και σε σχέση με την πρόσφατη εμπειρία και το πόσο ουσιαστικά η χώρα μας κινδύνευσε να βρεθεί και, εκτός Ευρωζώνης από μια λογική που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι κανόνες που ισχύουν και σε άλλες χώρες. Ακόμα και στη Γερμανία, που ανέφερε ο κ. Παπάς, η μόνη αναθεώρηση είχε να κάνει με τις αμυντικές δαπάνες, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και λόγω των νέων συνθήκων. Και υπενθυμίζω ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο έχει φανεί ότι δεν είναι επαρκές, ειδικά σε χώρες που έχουν τέτοια, θα σας έλεγα, αρνητική παράδοση, να διασφαλίσει πολλά πράγματα. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 6-7 χώρες, ευτυχώς μεταξύ αυτών δεν είναι η Ελλάδα, γιατί υπάρχει μια συνειδητή διαχείριση, όπου βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Θα αντέστρεφω όμως το επιχείρημα, κύριε Δελατόρη, είχα τον Καλάου και θα ρωτούσα, εφόσον τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν αυτή τη στιγμή ότι αυτά είναι σημαντικά ζητήματα, που εν όψη και της αναθεώρησης του συλλάβου αντιθέτεται, γιατί υπάρχει απόλυτη άρνηση. Γιατί το πνεύμα και του συντακτικού νομοθέτη και τις διαδικασίες αναθεώρησης είναι καταρχήν θεσμικό, ότι εδώ πέρα βάζουμε κάποιες διευρυμένες πλειοψηφίες, 180, να συμφωνήσουμε τι, ποια θα είναι τα αναθεωρητέα άρθρα. Δηλαδή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συζητήσουμε αυτό, δεν θέλουν να συζητήσουν το άρθρο 86, δεν θέλουν να συζητήσουμε την αξιολόγηση, δεν θέλουν το άρθρο 16. Επομένως, νομίζω ότι η αντιστροφή της ερώτησης είναι αυτή, εφόσον θεωρείται ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι επαρκτά και σημαντικά, γιατί δεν υπάρχει έστω αυτή η συνεννόηση να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τα οποία οδηγούν βέβαια και στην επικαιροποίηση του καταστατικού χάρη της χώρας, αλλά απασχολούν και τους πολίτες.
Προφανώς το κάνουν για λόγους διαδικαστικούς και συνενετικούς, για να θέλει η επόμενη Βουλή, μεθεπόμενη μάλλον, που θα είναι η
Πρωτεύουσα, η αυτή που θα εφαρμόσει, να ακυρώνουμε μια συνταγματική και μια θεσμική διαδικασία, δηλαδή και το πνεύμα του καταστατικού χαρτί, αλλά υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή ουσιαστικά όλοι αυτοί τη αντιπολίτευση θεωρούν ότι θα έχει πάλι πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω αυτό να χαρακτηρίσω ότι το πάθει κάπως αλλιώς. Άρα επομένως θα πρέπει να πάμε αργότερα. Νομίζω ότι σε αυτά που απασχολούν την ποιότητα τη δημοκρατία μα και μπορούμε τουλάχιστον να κατακτήσουμε να συζητάμε κάπως διαφορετικά και αναγνωρίζουμε ότι παρόλο που το Σύνταγμα του 1975 οδήγησε στην επένδυση και τη βάση τη δημοκρατία, πλέον έχουμε σύγχρονα ζητήματα τα οποία αναδείχθηκαν και μέσα από μια κοινωνική διαργασία. Ακόμα και το άρθρο 86 πέρα. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός το λέει εδώ και χρόνια, αλλά υπήρξε μια κοινωνική κινητοποίηση και ένα ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό. Αυτά δεν ενδιαφέρουν, δηλαδή λένε όχι σε όλα. Εγώ πραγματικά αυτό, κύριε Ατόλου, και θα σας βολάω, αδυνατόν το καταλάβω. Και ως τακτική, αλλά και ως, θα σας έλεγα, θεσμική αντιμετώπιση πρέπει να υπάρχει στα ζητήματα.
Έρχομαι στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και της αναμενόμενης συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ορισμένοι, ανάμεσά τους και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λένε ότι η συνάντηση δεν πρέπει να γίνει, πρέπει να αναβληθεί από ελληνικής πλευράς, διότι είναι μια επικίνδυνη συνάντηση με δεδομένες τις τουρκικές προκλήσεις, Ναύτεξ, Νόταμ, δηλώσεις περί διεκδικήσεων κλπ. Από τουρκικής πλευράς. Τι απαντάτε?
Κοιτάξτε, δεν συμμερίζομαι αυτές τις απόψεις. Θα σας έλεγα ότι ίσα ίσα, κοιτάξτε, δεν είμαστε αφελείς. Είμαστε σε μια γειτονιά που δεν περπατάμε μέρη, αλλά τι κάνουμε γι' αυτό και πώς προσερχόμαστε σε ένα διάλογο με τις διακριτές και γνωστές θέσεις. Είναι γνωστή η μία και μόνη διαφορά που έχουμε υπάρχει παλαιοκορτήρα ΑΟΣ και με βάση αυτή πορευόμαστε. Όμως, δεν καθόμαστε και το κοιτάμε. Τι λέμε, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας και χωρίς να αποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γερών, έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της δυνατότητα. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, είναι γνωστά στους ακροατές σας. Ταυτόχρονα, ασκούμε, θα σας έλεγα, με μια αυτοπεποίθηση αλλά και μια σοβαρότητα και αυτοσυγκράτηση και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εξορίξεις, επέκταση χωρικών υδάτων, θαλάσσιους χωριτάξιους σχεδιασμούς και βέβαια, ναι, έχουμε μια υποχρέωση, κύριε Χατζηνικολάου, να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει μια ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή. Δηλαδή να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ειρήνης για τους πολίτες μας. Τι σημαίνει αυτό, ότι σε θέματα χαμηλότερης έντασης πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, όπως γίνεται στον τουρισμό, όπως γίνεται στην οικονομία, στο μεταναστευτικό που συζητήσαμε πριν, γιατί έτσι έχουμε περισσότερες, θα σας έλεγα, διάβλους επικοινωνίας, για να υπάρχει και αποκλιμάκωση εντάσσεων που μπορεί να δημιουργούνται. Όμως, όλα αυτά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Έχουν γνώση οι φύλακες. Προφανώς εδώ και πάλι ότι εμείς δεν πορευόμαστε αμέριμνοι και αφελώς σε αυτή τη διαδικασία. Αν υφίστανται οι προϋποθέσεις, θεωρώ ότι θα ήταν προς όφελος και των δύο πλευρών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας, να υπήρχε μια επίλυση με τον γνωστό τρόπο, με την υπογραφή συνυποσχετικού και προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για τη μία και μόνη διαφορά που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Το φαίνεται όμως ότι η Τουρκία ανοίγει μια βεντάλια, έχει ανοίξει, είναι γνωστές οι θέσεις, μια βεντάλια θεμάτων που δεν ευνοούν αυτή τη συζήτηση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψουμε να συζητάμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας.